Velkommen til podkasten Filosoferika. Jeg heter Erika Ribu. Og i dag har jeg med meg Melanie Smiro. Sa jeg navnet ditt riktig nå?
Hei, ja, Melanie Smiro.
Melanie Smiro. Velkommen hit i dag.
Takk.
Og i dag er temaet grensesetting, og vi skal snakke om grenser. Men først så tenkte jeg å si litt om hvordan jeg og Melanie møttes, fordi det var da Katrine Berge som var en gjest på podcasten min, og som hadde fått hjelp av Melanie til å sette sammen foredraget, hva hun skulle si i podcasten min. Og så spurte jeg, ja, hvem har du fått hjelp av? Og så sa Katrine av Melanie. Så sa jeg, ja, jeg tror jeg må ta nummer hennes, fordi jeg kommer til å trenge hjelp til et foredrag selv. Dette var i juli 2023. Og så et halvt år etterpå, så skulle jeg holde foredrag. Så tok jeg kontakt med deg. Så ble vi kjent og snakket om at ja, det kunne vært gøy at du var på podcasten min. Så det var sånn vi møttes.
Ja, og jeg er veldig glad for det temaet du har valgt i dag, bare så det er sagt.
Sant, det er jo noe du kan masse om, men før vi går inn på det, kan ikke du fortelle om deg selv, hvem du er, din bakgrunn og hva du gjør i dag?
Ja, det var det da. Hvor skal man begynne? Hva skal man si? Jeg er halvt fransk, halvt norsk. Vokst opp i Norge. Og så har jeg lyst til å si, snakke litt om barndommen min, fordi jeg hadde det ikke noe bra som barn. Og det var alltid veldig mørkt og dystert inni meg, faktisk, fra jeg var veldig, veldig liten. Skjønte ikke hvorfor jeg skulle leve, egentlig. Fra veldig, veldig tidlig så tenkte jeg at her har ikke jeg lyst til å være. Og så var jeg veldig interessert i musikk, i språk, var kunstnerisk anlagt. Men så hadde jeg altså en utrolig dårlig selvtillit og et lavt selvbilde fra veldig, veldig tidlig. Det kan jeg huske veldig godt. Men samtidig så hadde jeg en slags sånn indre stemme som sa til meg, du må bli kjent med deg selv, for da kan du få det godt. Du må vite hvem du er, på ordentlig. Og jeg tror, altså, det her har fulgt meg siden jeg var sånn, ikke mer enn 4 år, tror jeg. Så det var denne kontrasten da, mellom å ikke ha lyst til å være meg i det hele tatt. Huske, bare kan jeg være hvem som helst andre, ikke meg. Og samtidig ha denne indre stemmen som sa, du må bli kjent med deg selv. Det er nøkkelen til å ha det bra. Det var utgangspunktet i livet mitt. Så husker jeg også at jeg hadde en sånn, jeg synes at foreldrene mine, hvorfor var det ikke seg selv? Husker jeg ikke som sa, gidder dere, eller det er liksom foreldrene mine, jeg er datteren deres, kan dere ikke, hvorfor dere vil late som dere er noen andre? Hva er dette her for noe? Jeg tok det som en fornærmelse. Det var veldig mye senere i livet at jeg skjønte at det var ikke personlig. De gjorde ikke noe, det var ikke for å være slemme mot meg, eller for å være kjip mot meg, men jeg skjønte sånn godt voksen at jeg, at ja, men det er ikke så lett å være seg selv bestandig. Og det er faktisk ikke mange eller alle som vet hva det er. Og da blir det kanskje at man spiller litt skuespill eller at man har noen fasade. Men jeg kunne se, husker jeg veldig godt, jeg kunne se gjennom til sårbarheten til folk. Jeg kunne se at når de bullshitet, eller når det ikke var den de egentlig var da. Så denne kjernen har jeg, tror jeg, bestandig sett i mennesker. Og bare at jeg skjønte det mye senere hva det var da. Ja, så valgte jeg å bli skuespiller. Kanskje fordi jeg hadde lyst til å være noen andre, jeg vet ikke. Men jeg var også veldig opptatt av bekreftelse rundt meg på at jeg var bra nok. hentet det fra rundt meg. Dro til Australia. Og jeg, som da ville, ikke sant, være seg selv var liksom et vanskelig tema i livet mitt fra før av. Men hele det første året het jo 'Discovery of the Self' på skolen. Så her satt jeg på den andre siden av jorda, intetanende om hva jeg skulle være med på. Jeg skulle bare bli skuespiller i utlandet, ja, så skulle det ta av, liksom. Og så måtte jeg da grave i mitt indre og bli kjent med meg selv på en måte som jeg aldri hadde forestilt meg. Og det var intenst. Men jeg skulle bli kjent med hva som hindret meg, hva som gjorde meg sint, hvem var jeg når jeg var sårbar? Altså alt dette her, grave dypt, 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 dypt for å bli så kjent med meg selv at jeg kunne hente fram og låne bort sider av meg for å skape et annet menneske, en rolle. Det var tanken. Så det er ikke det at en skuespiller spiller noen andre. Du låner bort deg selv til å lage en karakter. Så det er egentlig veldig ekte. Og jo, selvfølgelig, jo mer ekte kontakt du har med deg, jo mer ekte blir rollen, og jo mer troverdig blir du. Det er egentlig gamet til en skuespiller. Og det jeg fant ut da, var at jo mer jeg ble kjent med meg selv, jo mer forsto jeg hvordan andre var skrudd sammen. Jo mer empati fikk jeg. Og da tenkte jeg, jøss, dette her kan jo alle andre ha godt av, ikke bare skuespillere. Jeg husker jeg tenkte det. Og det var jo egentlig inngangen til altså min fascinasjon for dette med kommunikasjon og relasjon mellom mennesker, da, kan du si. Så ja. Jeg utdannet meg også til teaterpedagog der borte. Så jeg hadde 2 grader da jeg kom hjem. Jeg har jo alltid undervist. Jeg underviste siden jeg var 17 år. I alt mulig rart. Hadde mitt første kurs for næringslivet i kommunikasjon da jeg var 22. Det var for øvrig før jeg dro til Australia. Så når jeg kom hjem, så var det veldig lett for meg å starte for meg selv. Det var sånn litt naturlig, da. Jeg kunne finne min vei. Hva skulle jeg bruke disse evnene mine til? Og det var også det som tok meg inn i Så jeg tok en videreutdannelse som coach. Begynte å holde kurs i dette med kommunikasjon og relasjon, som jeg ble så opptatt av. I tillegg til andre ting, var instruktør og stemmebruklærer. Fortsatte som skuespiller osv. Så ble det en business ut av det etter hvert. Ja.
Og det er det du gjør i dag. Du driver denne bedriften med der du lærer bort kommunikasjon og relasjoner.
Ja, formidling. Altså jeg jobber med liksom, hvordan er det du har lyst til å fremstå? Hvordan kommuniserer du med andre? Og da tar jeg utgangspunkt i det som er rød tråden i livet mitt. Det der med hvem er du på ekte? Og hvis du er i kontakt med noe ekte i deg selv, ja, da kan du også connecte med noe ekte i andre. Og det er utgangspunktet, da. Og så tar jeg noen skuespilleroppdrag. Jeg er jo på TV for tiden. Og så tar jeg også en oppdrag som voiceover. Altså levere stemme til forskjellige prosjekter. Og så har jeg jo dette nye prosjektet mitt, da. Som er å holde et foredrag som jeg har laget. Det er jo det nye som har kommet inn i min virksomhet.
Det er kjempespennende, og det skal vi snakke om straks. Men nå ble jeg først nysgjerrig på, du er på TV, hva er du aktuell med på TV for tiden?
Jo, det er litt gøy. Det er en serie, en komiserie, en satire faktisk, på influensemiljøet i Norge, som heter Kammo på NRK. Og jeg fikk en bra rolle der i sesong 2, og den er nettopp kommet ut. Så der spiller jeg en FN-sjef med fransk aksent.
Oi, wow, så spennende. Den skal jeg sjekke ut. Og
Ja.
så tenkte jeg på det du sa med det å finne, når du hjelper mennesker med å formidle, ikke sant, og det at de skal finne sannheten i seg selv og finne det ekte. Og det må jeg bare si at jeg fikk jo hjelp av deg til mitt foredrag. Og det som skjedde da, var at jeg først skrev et foredrag som var ganske, hva skal jeg si, var jo ganske likt som det jeg hadde gjort før i akademia, og mer faktabasert og, ja, jeg kan si overfladisk. Og så kommer du inn, og så bare får du meg til å gå 10 hakk dypere og virkelig få kontakt med meg selv og finne en rød tråd som ikke jeg hadde sett før, og finne ut hva er det egentlig handler om under det overfladiske. Så det var helt magisk hvordan du klarte å transformere noe som var ganske, hva skal jeg si, litt tørt og kjedelig, til at det virkelig ble sant og ekte, at jeg kunne få god kontakt med publikum på den måten.
Ja, så bra. Og jeg hadde aldri fått det til, by the way, om ikke du var så åpen for det. Bare så det er sagt. For det er et samspill.
Ja, nei, så det syns jeg var utrolig fascinerende. Men la oss snakke om denne forestillingen, for nå er du jo aktuell. Hvis jeg husker riktig, så er det neste uke du skal spille denne forestillingen, som
Ja,
heter
den heter Hva sa du?
Ressurssterk kvinne faller. Ja.
Du aner ikke hva du har i vente, det er parentestittelen. Og det er artig at du sier at det er en forestilling, for jeg er jo skuespiller i bånn. Men dette her har jeg altså kalt et fortellerforedrag. Og det
Unnskyld,
er
nå er det bare en som banker på. Unnskyld, nå skal jeg bare si at jeg er opptatt. Nå må jeg ferdig. Unnskyld, da går vi tilbake. Det var en
Da
som
fikk du
spurte om hun
vist
kunne rydde rommet mitt, skjønner du.
Å ja, da fikk du vist fram spansken din òg. Imponerende.
Ja.
Yes.
Ja.
Ja, så Din tur.
Ja, nei, bare fortell. Du er aktuell med forestillingen 'Ressurssterk kvinne faller'. Du vet ikke hva du har i vente. Hva handler denne om, og hva er det som har ledet opp til denne forestillingen?
Ja, nemlig. Så det er som jeg kaller et fortellerforedrag, fordi jeg forteller det er min historie. Og det er min historie fra 2014, da jeg traff pappaen som altså mannen som skulle bli pappaen til barnet mitt. Og det handler om hvor jeg var hen i livet før jeg traff han, at jeg traff han, hva som skjedde med forholdet og meg. Hvordan alt utviklet seg. Og så, ja, fram til jeg rømte fra han med barnet mitt. Og alt jeg har opplevd frem til i dag. Så det er jo handler jo om et forhold som ikke var sunt. Jeg var sammen med en mann som var psykisk ustabil. Og det gikk utover meg, i form av at han var veldig mye sint. Skrek, kjeftet, trakasserte, kritiserte. Var veldig opp og ned i humør. Kontrollerende, sjalu, osv. Så det er jo Og i 2021 så bestemte jeg meg for å fortelle denne historien skulle ut. Det var nesten som et kall. Jeg var ikke på langt nær der jeg er i dag, i forhold til å ha bearbeidet og alt sammen. Og kommet videre slik jeg har gjort. Men jeg visste at jeg måtte begynne på prosessen da. Og siden da har jeg skrevet, og så er det blitt til, med litt hjelp, så har det blitt til det det er i dag. Og for bare halvannet år siden så trodde jeg fortsatt at jeg ikke hadde noe å fortelle. Den tvilen der er helt borte, og i dag så er det er ikke min historie lenger. Det er min historie, men den er ikke personlig lenger. Den må fortelles gjennom meg for å kunne hjelpe andre, inspirere andre. Og da handler det mye om grensesetting. Ikke sant? Så ja, så jeg vet ikke. Det er jo Det var jo så Hvis jeg skal snakke om grensesetting i forhold til det, da, så var det Var jeg egentlig klar over at jeg ikke ble behandlet på en pen måte? Og fordi at jeg er en fighter, så gjorde jeg det jeg kunne best. Det var å fighte. Det var å krangle og si ifra. Ikke snakk sånn til meg, ikke sant? Men det var jo ikke nok. Så jeg følte meg jo usynlig. Og trampet over disse grensene mine så til de grader. Men det var et eller annet som gjorde at jeg forsøkte og forsøkte og ga ikke opp. Jeg skulle få denne mannen til å forstå. Jeg skulle få denne mannen til å innse hva han holdt på med. Og det var, altså jeg brukte altså alt jeg hadde lært og i håndboka og alt mulig rart for å prøve å få, nå frem til han. Noe som egentlig var dødfødt fra begynnelsen av, men det så ikke jeg. Og var ikke i stand til å se det da. Og når du er en fighter, så det fikk jeg virkelig testet ut, altså. For fy søren mye jeg slåss for det forholdet jeg hadde. Jeg møtte han i en alder av 36 år, og jeg var veldig verpesjuk. Jeg hadde kjempelyst på barn. Og jeg hadde bare lyst til å få min egen familie, og det var de brillene jeg hadde på. Og jeg tror på grunn av det at jeg ikke så ordentlig de små tegnene som snek seg inn. Det var nei, det går bra, ikke sant? Den drømmen skal jeg nå. Så det er veldig lett å være etterpåklok, ikke sant? I etterkant, og det, ja.
Så forestillingen handler om, du forteller om dette forholdet, og hva, snakker du om hva du lærte, om grenser, er det 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 går
ja,
ut?
Altså, jeg, ja, det også. Men jeg vil nok få publikum til å forstå hvordan det kunne skje.
Ja.
At selv om jeg var ganske oppegående fra før av, hadde en karriere, alt var på stell, men hvordan det kunne skje at jeg lot meg kontrollere så mye og ble så redd. Fordi at det er jo dessverre et tema som snakkes veldig lite om, fordi det er så tabu og skambelagt å la seg kontrollere av et annet menneske. Å gå inn og elske en mann som egentlig gjør deg vondt. Og så er det sånn at man ser ting når man ser ting. Ikke sant? Man kan jo få råd 100 billioner ganger, men det er når man, det er et eller annet i bevisstheten som sier, ok, nå ser jeg det. Og da kan jeg gjøre noe med det først da.
Ja.
Og for meg var det en milepæl da det gikk over i fysisk vold. Altså det var jo mest psykisk, men da det gikk over i fysisk, da skjedde det noe med øynene mine som ble åpnet. Og da etter det så var det ikke, det var ikke lenge før jeg da klarte å gjøre det slutt. Og så rømte jeg, for jeg var redd for han, og han truet meg. Men så etter det, når jeg hadde gjort det slutt og kommet meg vekk, så begynte jo et helt nytt helvete, for å si det sånn. Fordi jeg var jo ikke fri fra han, jeg. Han hadde jo fortsatt taket på meg. Jeg var jo fullstendig fanget og styrt av han. Og det var så vondt, og jeg kom meg jo ikke ut av det. Og han saboterte, motarbeidet meg. Jeg var alene med et lite barn. Han brukte jo henne mot meg, tok ikke ansvar som far. Det var politi, det var barnevern. Altså det var så mye. Så jeg forteller hele det forløpet av hvordan min utvikling, ikke sant, og hva som skjedde med meg, og hva som skjedde rundt meg. Og helt frem til i dag, hvordan jeg kom meg videre da.
Ja, og hvis vi ser på det sånn, det går an å se det på forskjellige måter, men at dette er noe du skulle inn i for å lære om grenser, er det i det hele tatt en måte du ser på det på i dag?
Ja, absolutt.
Mm.
Det var jo vanskelig å se det når du står midt oppi en krise, og den krisen varer og varer. Og jeg har vært langt nede, og jeg er i utgangspunktet et menneske som er opptatt av selvutvikling, som har meditert i mange år, som dette her, jeg skal finne meg selv, da kan jeg ha det godt, det har jo fulgt meg hele livet, ikke sant? Og så faller jeg til de grader. Og da blir det jo liksom, hva har jeg gjort galt? Ikke sant? Fortjener dette her skikkelig offer? Jeg gikk fullstendig i offer. Men i dag, altså, så kan jeg jo se at, og det tror jeg fullt og helt på, at jeg får det jeg trenger å møte i livet, for nettopp å kunne bli mer kjent med meg selv. Fordi at det er ved å bli kjent med hvem jeg ikke er, at jeg kan finne ut av hvem, mer av hvem jeg er. Og grensesetting, altså jeg er jo et helt annet sted i meg selv i dag. For hvis man skal snakke om hva grensesetting egentlig er, så er det jo helt knyttet til forhold til seg selv, og kontakt med seg selv. Og kontakt med noe som er altså dønn ekte. Og det er jo det jeg har bevisst jobbet mot å få en større forståelse av, og ikke minst være der mer og mer, ikke sant? Gjøre det til min identitet og til min go-to, i stedet for offerrollen. Og da ble det stupid. Jeg har opplevd disse voldsomme kontrastene, da, for å si det sånn.
Ja.
Så dette med å akseptere meg selv, gi kjærlighet til meg selv, alt dette her er jo veldig linket til grensesetting. Og det er jo fascinerende, for jeg tror man faktisk aldri kan bli utlært i forhold til å sette grenser. Og jeg tror at det med grensesetting angår oss absolutt alle, fordi vi er mennesker som forholder oss til andre mennesker. Så det er veldig fascinerende.
Ja. Er det sånn at du sier det handler om egenkjærlighet, bli kjent med oss selv? Er det toveis? Er det både det, og så kommunisere grenser utover? Eller er det sånn at når vi har en, hva skal jeg si, sterk forståelse av oss selv, egenkjærlighet, at da utstråler vi det, og vi trenger ikke å være så verbale ut? Hvordan tenker du på det?
Nei, jeg tenker at det er det første du sa, at det er en toveis. Men det er jo forskjellig fra menneske til menneske også, da. Hva man trenger å si. Sånn sett er det også veldig linka til intuisjon, og til å høre på seg selv, og til å stole på, nei, nå trenger jeg å si fra, eller stole på den stemmen som sier dette er ikke riktig, eller dette må jeg gjøre. Og det er jo en reise i seg selv. Altså, hvem skal jeg stole på? Hvilken stemme? Ikke sant? Skal jeg tørre å være annerledes? Jeg tror vi lever jo, etter min mening, et samfunn hvor vi er så opptatt av å ligne på hverandre og gjøre som alle andre. Og jeg tror at hvis man skal bli god på grensesetting, så må man gå innover. Man må bli så kjent med seg selv, og at man ikke bryr seg om hva som er riktig for alle andre, bare er riktig for meg. Det er så utrolig viktig. Vi bruker så mye tid på å fokusere utover. Og det samfunnet bidrar jo ikke til det, i forhold til hvordan det er lagt opp på, med duppeditter her og der som stjeler oppmerksomheten vår. Men jeg er helt overbevist om at det handler om å gå innover i seg selv, og det har jeg erfart også. At det er det som er veien.
Ja, det er flere ting du sier her som er interessant. For det første det der med å lytte, ikke sant. Du sier at du hørte, eller du kjente noe i starten som sa at dette her er ikke riktig. Og så overkjører du det, og de konsekvensene det får. Hvor er du i dag med det å lytte? Jeg kan tenke meg at du har lært mye av det.
Ja, absolutt. Jeg hadde ikke noe valg, egentlig. For jeg hadde det så vondt der nede, og rørte gjørma som et sånt offer. Jeg hadde heldigvis som mål at jeg skal ha det bra, ja. Jeg skal ha det bra. Jeg og datteren min skal ha det bra. Jeg skal skape et godt liv for oss begge. Og det var heldigvis det målet hele tiden. Og på grunn av min tidligere livserfaring, så visste jeg, men da må jeg legge inn jobben, da. Da må jeg jobbe med meg selv. Jeg må gi slipp på alt offer. Jeg må gå mot å være stor, og mot altså skape kraft og positivitet og takknemlighet, verdsettelse, alle disse snacksy som for meg er Guds kraft, da, og som bor i oss alle. Jeg visste at det var en vei mot den. Og nå vet jeg ikke om jeg gikk bort fra spørsmålet ditt, for nå husket jeg plutselig ikke hva det var. Men hvor var jeg i dag, sa du? Ja.
Ja, det med å lytte til intuisjonen. Ja.
Ja. Nei, så den er jo blitt sterkere og sterkere. Men ikke minst fordi at det er blitt et hovedfokus. Ja, det tror jeg, det har også erfart veldig. Altså hvor vi har fokus i enhver tid i livet. Altså når jeg var i min krise og var i overlevelsesmodus, ja, da var det bare fighting som gjaldt. Jeg fightet for livet mitt, jeg fightet for datteren min, jeg fightet for meg. Jeg var i kamp, sant? Det var det som var fokuset. Og når jeg sakte, men sikkert kom meg videre, så var det andre ting som tok fokus. Jeg tror jobb og sånn var det siste som kom, som tok fokus. Og heldigvis bor vi i et land hvor vi kan få litt økonomisk støtte når vi faller skikkelig. Jeg fikk i hvert fall det. Men så fokuset, ikke sant? Når jeg begynte å gå i terapi, forskjellige behandlinger, healing. Jeg gikk all in, jeg. Jeg skulle nå dette målet mitt, og jeg visste at jeg hadde litt jobb å gjøre. Og det ga resultater. Det gjør det, altså. Pluss at jeg har meditert i mange, mange, mange år òg, så jeg kjenner jo til dette stedet jeg lengtet etter som barn. Altså denne tilstedeværelsen i oss, denne roen, denne tryggheten som vi egentlig alltid kan finne tilbake til, som bor i oss, da. Det ble en prioritet, da, å kunne stabilisere det. Så det er klart, det er jo den gaven, det er at jeg visste at ok, enten så er det den offermentaliteten å ha det helt forferdelig, eller så er det å gå innover og finne ro og hvile der. Det var så kontraster.
For det
Og
var
det
sånn du bygget det opp igjen etterpå, fordi jeg kan tenke meg at i å være i et sånt forhold over lang tid, du blir jo veldig nedbrutt, som du sa. Og ikke sant, for kanskje andre som er i samme situasjon, hvor er det vi starter? Hvordan er det vi tar fatt og bygger oss selv opp igjen etter noe sånt?
Ja, det er jo et godt spørsmål. For det første så er det jo mange som blir fordi de ikke ser ordentlig hva som skjer. Det betyr ikke nok. Jeg vet ikke om det er riktig å si akkurat det, men det siste der, at det ikke betyr nok. Men det er jeg tror for meg så begynte det ved at jeg kjente at jeg trengte hjelp. Jeg trengte hjelp. Og når jeg erkjente det for meg selv, ikke 'å, jeg trenger hjelp, jeg vet hva jeg skal be om hjelp for', men det er et eller annet som jeg vil ikke ha det sånn. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger at ting skal være annerledes. Jeg trenger en forandring. Og det å erkjenne det, det å kjenne på det, det å eie det, det tror jeg er avgjørende, faktisk. Fordi at det er akkurat som du da tar deg selv på alvor, og så tror jeg de setter i gang en prosess i deg og rundt deg. Plutselig så legger du merke til ting på en annen måte. Plutselig så er det kanskje et menneske som kontakter deg, som spør 'du, hvordan går det egentlig?' Og så bare plutselig så svarer du på en annen måte, ikke sant? Og det å kunne ha folk rundt seg er jo selvfølgelig viktig, som du stoler på, som du kan snakke med. Jeg fikk jo hjelp av krisesenteret. Jeg ringte de. Jeg visste ikke helt om jeg var Jeg tenkte at ja, men da må du være hijab, bære hijab og bli banket gul og blå. Men selvfølgelig en stereotyp. Men jeg trodde at jeg måtte ha det mye verre for å ringe krisesenteret. Og det er jo litt det som er tricky også, med psykisk vold, og som skjer over lang tid. At du merker det blir, du takler, Jeg hadde et lite barn, jeg taklet hverdagen, jeg var sliten, jeg hadde hatt tøff graviditet, tøff fødsel. Du gjør så godt du kan, da. Og så normaliserer du. Og så har du det kjipt, men du vet ikke hvor du skal ta tak i ting. Du vet ikke hvordan du skal endre på ting. Du bare takler ting. Takler hverdagen. Men så er det et eller annet som skjer som gjør at du våkner. Eller at du bare en dag sier 'dette her orker jeg ikke mer'. Altså et eller annet. Du ønsker en bitte liten forandring, og så kan du snu. Og så tror jeg det er viktig å ta tak i det hjelpeapparatet som fins. Det kan vi diskutere om det. Hvor nyttig og bra de er. Jeg syns det kunne vært mye bedre. Jeg håper at jeg også kan brukes til det, til å snakke om hva jeg kunne tenke meg hadde vært mer på plass rundt meg. Fordi jeg var i utgangspunktet en som ikke var redd for å be om hjelp. Jeg har ikke det tabu. Jeg snakker åpent og ærlig om mine ting. Jeg Jeg er ikke noe redd for å fortelle, for å utlevere meg selv. Kanskje litt på grunn av min bakgrunn som skuespiller, jeg vet ikke. Men, og til og med da så var det ikke noe særlig hjelp å få, da. Så også selvfølgelig det der med å ville gå ut av offerrollen, som jeg har nevnt tidligere. Fordi du blir så offer, og de rundt deg ser på deg som et offer òg. Det er stakkars deg som opplever dette her, sant. Og så må du ut av det for å begynne å fokusere på å bygge opp livet ditt igjen. Hva er det jeg vil? Jeg husker det når jeg begynte å tenke på det. Ikke var så opphengt i han og hva han gjorde, og stoppe han. Og få han til å forandre på seg og alt det grann der. Så begynte jeg å fokusere på meg. Og da skjønte jeg jo at det handlet om livet mitt. Det handlet om hva jeg ønsket, og hva jeg ønsket å skape for meg, da. Så Og så har det hele denne opplevelsen her som jeg snakker om, altså det har lært meg så mye. Og ja, det var kanskje han, da, som kom inn og som spilte rollen som the bad guy. Men underliggende så altså, det er en mye dypere krise som kom ut av dette her, da. Som jeg kan være takknemlig for i etterkant. Pluss at
Ja.
det viser meg hele tiden, hver gang jeg får en tanke i hans retning som er negativ, hver gang jeg blir oppgitt over hvordan han oppfører seg, for han eksisterer jo fortsatt, så blir jeg invitert til, ok, hvor mye energi skal jeg legge i det? Skal jeg gi energi til det, eller skal jeg gi slipp på å finne roen min? Så det er lærdom i alt.
Ja, og hva tror du er grunnen til at noen av oss tiltrekker oss sånne relasjoner, og andre ikke gjør det? Er det noe med at vi ikke har lært grenser i barndommen? Er det personlighetstypen vår, eller har du noen tanker om det?
Jeg tror det er litt sammensatt, jeg. Ja. De sier, hvis man gjør litt research, så sier man at empatiske, altså såkalt empaths, empater, de som er ekstra empatiske, de har en tendens til å tiltrekke seg. Eller narsissister tiltrekker seg empater.
Ja.
Og nærer seg på deres empati og godtroenhet. Ja, jeg tror det kan ha med det at man f.eks. ikke har hatt kanskje en utrygg barndom, eller kanskje, som du sier, at man ikke lærer å sette grenser. Kanskje man har dårlig selvbilde, dårlig selvtillit. Men altså, hvis vi skal snakke litt dypere, så tror jeg det har også med karma å gjøre. Hva man trenger å bearbeide i det livet man har kommet inn i. Det tror jeg.
At din karma i dette livet har vært å lære om grenser. Så er det
Jeg
sånn.
tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at i det livet her så kommer jeg for å brenne veldig, veldig mye karma. Gjøre et oppgjør med veldig mye. Og at det er derfor jeg har hatt ganske mange heftige opplevelser i livet mitt. Jeg tror det. Jeg tror jeg er kommet all in, jamfør det jeg sa helt i begynnelsen, om at jeg visste fra jeg var bitte liten at hvis jeg blir kjent med meg selv, hvis jeg får kontakt med hvem jeg egentlig er, og min kjerne, så vil jeg ha det bra. Og at det har vært målet, å jobbe gjennom alt sammen, komme gjennom alt sammen, og bare fortsette med den målsettingen, da, som jeg har hatt, sterke målsettinger, som nesten har vært et kall inni meg hele livet mitt.
Ja.
Så jeg tror at visse ting er det meningen at vi skal møte og jobbe oss gjennom. Og så er det noe som ligger latent, da. Som ligger til rette for at vi skal oppleve ting.
Ja. Ja, jeg tror
Og
også
hvis man
det.
Ja.
Jeg tror også det at vi har ulike læreoppgaver, og at mennesker kommer inn som læremestere og lærere, og så sier vi at noe er negativt og noe er positivt. Det som føles bra, er positivt. Det som føles vondt, er negativt. Men egentlig så er det bare, det er læreoppgaver, det er mennesker som skal lære oss ting. Som verken er dårlig eller bra. Men vi putter det jo i bås.
Ja, og sånn sett så Altså, hvis man Det her er jo forskjell på offermentalitet og ikke-offermentalitet, som jeg er så opptatt av. For det alt har med perspektiv og hvor du legger fokuset hen. Hvis man skal snakke fra et høyt åndelig perspektiv, så er det bare livserfaring. Og at man velger forskjellige livserfaringer for å kunne vokse. Men for et sånt Når jeg holder mitt fortellerforedrag, så ønsket jeg å lage et produkt som ikke hadde noe moralsk pekefinger, som var 100% ærlig og ekte, og som var fra mitt Altså beskrevet fra mine opplevelser. For at folk skal komme på innsiden av hvordan det er. Og så kan man si at uavhengig om det var Altså hvis vi snakker åndelig perspektiv og offer og ikke offer, så vil jeg jo bidra til at fler tør å snakke om ting, tør å åpne seg. Ikke skamme seg så mye for hva de opplever. Og at det skal være mer hjelp og støtte å få. Fordi i bunn og grunn, så mens vi lever her på denne jorda, så ønsker jeg jo en mest mulig medmenneskelig og snill og god verden. Med mennesker som støtter hverandre, ikke sant? Og som er gode mot hverandre. Så det er alltid flere aspekter ved ting, da.
Og denne
Pluss at
forestillingen, den holder du da, er det neste uke?
Ja, det er så artig at du sier forestilling, men ja, du får gjerne det er sikkert en mening med at du sier det. Ja.
Hva kaller du
Ja,
det?
jeg Nei, det er fortellerforedrag.
Ja, forteller foredrag. Ja,
Men
jeg sier forestilling.
ja, men det har jo elementer av en forestilling. Ja, jeg har bestemt meg for å ha en visning for bare kvinner, første omgang. Og det skal være på Skal jeg si hvor det skal være? Eller skal de
Ja.
bare kontakte meg, kanskje? Ja, ok. For det er ikke helt åpent, da. Det er begrensede plasser og sånn. Så var det derfor jeg lurte på. Men kan vi ikke bare si at det er i Asker, og så kan de kontakte meg hvis de er interessert å komme, eller er det
Ja, det er kjempefint.
Tror heller det. Hvis det er noen som føler seg kallet til å komme, så er det utrolig fint, og det har plass til deg. Og det er bare å ta kontakt, så kan vi si kom med noe kontaktadresse eller noe sånt noe etterpå. Det kan du bestemme.
Det kan jeg skrive på når jeg legger ut denne. Men
Det
la oss
kan du.
gå tilbake til litt dette med Du har jo snakket veldig mye om eller Du er opptatt av, ikke sant, det å kjenne oss selv. Det å vite hvem vi er. Være ekte. For mange tror jeg det der er veldig vanskelig. Hvordan Hvis det er noen som hører på nå som tenker jeg har lyst til å bli mer ekte, hvordan begynner vi? Hvordan gjør vi dette?
Ja, altså Jeg kan jo snakke om min erfaring, og det er at man må se innover. Det begynner med å titte innover. Og hvordan gjør man det? Jo, jeg brukte meditasjon. Men det handler om å få kontakt med en del av deg som bor innerst inne, da. Hjertet, intuisjonen, inni kroppen. Jeg kaller det en tilstand, da. Den tilstanden av tilstedeværelse. Denne delen av deg hvor du kan erfare, oppleve, sanse, kjenne etter. Det er den delen av deg som er ekte. Og den Det er ikke det samme som å være i hodet. Vi er veldig vant til å identifisere oss med hodet vårt. Hva vi tenker, og hva vi syns om ting, og hva vi mener. Og der kan man tro at ja, men sånn er jeg, og det mener, sånn mener jeg. Og sånn er ting. Også hvis man klarer å finne en måte å komme litt vekk, altså forbi hodet, forbi sinnet. Og jeg sier det vekk fra hodet og inn i kroppen, og ikke at det er noe gærent med hodet ditt, men det fins en annen type visdom hvis man klarer å fokusere på en annen del av deg enn hodet. Og den er lenger ned. Det er bokstavelig talt å komme lenger ned i kroppen, pleier jeg å si. Det er jo sånn jeg pleier å trene opp de jeg jobber med. Og det med fokustrening. Det er sånn jeg begynner å liksom zone ut, og så bare trene folk til å ha fokus på én ting av gangen. For eksempel gå bort til vinduet, og så bare ser du ut av vinduet. That's it. Bare det. Og en annen måte er å puste. Men altså, det oppstår en umiddelbar ro, da. Og det er jo, for meg er beviset, etter så mange jeg har jobbet med, at alle har tilgang til det. Det er bare at i den grad du er bevisst på det, eller ikke, og i den grad du har lyst til å bli bevisst, sånn at du kan besøke denne tilstanden av tilstedeværelse og ren være her og nå, eller ikke. Men alle har i utgangspunktet tilgang til det. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Pluss at det er veldig behagelig. Og den tilstanden jeg snakker om, der tror jeg det er der det begynner. Å henge der. Og være der. Og oppdage og se hva slags beskjed som kommer derfra. Kjenne etter hvor er det behagelig å være her. Hva oppdager jeg? Og det er jo en veldig individuell reise. Som er spennende. Men jeg tror det er der det starter, da. Og så, ja.
Ja, nei, jeg kom på noe når du snakker nå, fordi jeg hadde en jeg har jo vært veldig opptatt av dette i min bedrift når jeg startet for meg selv nå i januar. Og så har jeg også lært det av min business mentor, at hun er veldig opptatt av å hvile. Så hun har fått meg til å se og sette opp dagen min på en helt annen måte. For eksempel, nå har jeg en avtale med deg kl. 10, og så har jeg ikke noe annet før kl. 2, for da skal jeg hvile i mellomtiden. Ta meg pause før jeg skal noe annet. Og det snakket jeg også med en klient her om dagen, at hvordan hun skal sette opp sin bedrift. Da kom forslaget om å på timeplanen ha 1 time, og så hvile. Så 1 time, og så hvile. Og det er en helt annen måte å tenke på jobb og på livet, på det vi gjør. Og legge inn disse stundene hvor vi ikke gjør noen ting. Og veldig uvant i starten, ikke sant? Fordi på en vanlig jobb er det jo ikke sånn. En sjef vil se veldig rart på deg hvis du sier at jeg skal legge meg ned og sove 2 timer etter lunsj.
Altså,
Så,
apropos grensesetting, da.
Ja.
Det er jo grensesetting, det er jo å ta vare på seg selv. På en hensiktsmessig og sann måte. Og hvis det er å avlyse en fest fordi du heller trenger å hvile, nå var det litt sånn banalt eksempel, men så er det jo å sette en grense for deg.
Og så er
Og
det
det
jo... Ja, unnskyld.
Nei, bare, nå mistet jeg det. Hva sa du?
Nei, og så er det jo forskjellig fra alle. Eller for alle. Vi er jo forskjellige mennesker. Noen trenger ikke så mye hvile, andre trenger mer hvile. Altså, det er derfor det er så viktig det du sier med å bli kjent med seg selv innenfra og ut. Fordi...
Jeg tror at... Ja, og jeg tror du er inne på noe der, at alle trenger ikke så mye hvile, men jeg tror alle er tiltrukket av indre ro. Det tror jeg.
Ja.
Alle søker vi etter en slags hvile i oss selv. Og der vi kan ha det, der vi kan puste ut og slappe av. Der vi kan gi etter, der vi kan tillate oss å bare være. Det er, tror jeg, noe som er tiltrekkende for absolutt alle. Uavhengig av hvem vi er, og hvor mye stress vi har, og hvordan vi lever livene våre.
Ja, det tror jeg jo. Og jeg bare ser rundt meg her. Jeg er jo nå i Costa Rica, og derfor er lyden litt dårligere enn vanligvis. Men jeg er i hvert fall her, og det er mange som jobber her på det hostellet jeg bor. Og jeg bare observerer hvordan mange sitter der med disse øretelefonene i øret hele dagen, og er ekstremt fokusert og jobber 8-9 timer. Og er veldig opptatt av å gjøre, 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 gjøre. At det ikke er noe pause. Det er ikke noe... Det går i ett. Og det er jo det vi er opplært til. Det er jo det vi ser rundt oss og lærer. Og også med ny teknologien. At det skal gå i ett, og det skal gå fort. Så er det jo det der å, ikke sant, bli kjent med oss selv innenfra. Ja, men er egentlig det bra for meg? Er det det som skaper indre ro? Hvis det er det, så er det jo kjempefint. Men jeg tror for de fleste så er det også noe annet.
Nei, jeg er enig med deg, altså. Men det er som du sier, altså, det er individuelt, og det er det som er så fint med at vi er helt unike, da. Jeg er jo fortsatt fascinert av det. For jeg ser jo at at en av de største fryktene mennesker har, er jo å skille seg ut, eller å være annerledes. Eller å si noe som ikke er normen. Men vi kan ikke være noe vi ikke er. Da blir vi aldri, jeg tror at vi aldri kan bli helt sånn tilfreds, jeg. Ja. Og slappe ordentlig av og ha det ordentlig, ordentlig godt i seg selv. Hvis man må legge bånd på den man er. Eller late som man er noen man ikke er. Og jeg tror også det er derfor det er så befriende å være rundt et menneske som bare tør å være seg selv. Det er så befriende, fordi jeg tror at innerst inne så lengter vi alle etter det, da. Og bare være, og så kan jeg bli sett og hørt og respektert for den jeg er. Jeg kan bare være. Jeg trenger ikke å late som, jeg trenger ikke å jobbe for dem. At jeg bare kan være meg. Og det holder, og det er greit, og det er meningen. Og det er fint. Jeg ønsker jo en sånn verden,
Føler du selv
da.
at du har kommet dit hvor du kan bare være, at du er deg selv mye mer fullt og helt nå?
Ja, jeg vil nok si det, altså. Jeg vil si det. Altså, jeg tror aldri man er helt utlært på det, men det er blitt så naturlig for meg å bare være meg. Akkurat som jeg har blitt litt herda, da, ikke sant, med denne livserfaringen min. Og når du opplever noe som er så vondt og tøft over lengre tid, så blir du Du har ikke lyst til å kaste bort så mye tid på det som ikke betyr så mye. Det tror jeg er en av de flotteste tingene jeg tar med meg. Jeg tar ikke noe for gitt, og så er jeg veldig takknemlig for veldig mye. Og så gidder jeg ikke å kaste bort tiden min. Jeg vil ha mennesker rundt meg som jeg trives med, som er bra for meg. Jeg er blitt veldig bevisst på det, da. Hvem jeg har rundt meg, hva jeg bruker tiden min på. Pluss at jeg har et liv som helt alene mor, ikke sant, med lite hjelp, og mye sliten har jeg vært også. Så tiden min har også vært veldig dyrebar. Så jeg har nok kommet til et punkt hvor jeg føler meg veldig trygg med å være meg. Og det er også det som er interessant for meg. Hvor mye kan jeg være meg? Og hva skjer i livet mitt da, når jeg skaper derfra? Hva skjer hvis jeg kan være så tro mot meg selv som jeg bare kan? Og så er jeg selvfølgelig opptatt av å inspirere andre til å være det samme, da. Det er jo derfor jeg jobber, uansett hva jeg gjør. Det er å inspirere andre til å være seg selv. Det er fint, ikke sant? Det er så fint med noen. Det er så mange fine mennesker. Eller alle har noe fint i seg, for å si det sånn.
Det er jeg veldig enig i. Nå skal vi snart runde her, men jeg bare er nysgjerrig på om du har noen tanker om dette med kvinner. Tror du kvinner har vanskeligere for å sette grenser, være seg selv, være ekte, ut fra, ikke sant, hvordan samfunnet har vært? Det har vært kvinneundertrykkelse i mange år. Er det noe du har opplevd gjennom det arbeidet du gjør?
Hvordan skal jeg svare på det? For jeg tror det er litt sånn sammensatt, det der. Det jeg har opplevd, er veldig mange kvinner som blir pushet til å sette grenser. Akkurat som det er et sånt at det er nødvendig at kvinner skal begynne å si ifra. Skal bli synligere. Skal ta mer plass. Skal tørre å være og skinne med den kraften de har i verden. Det syns jeg at jeg ser mer og mer. Og så er det veldig mange sterke kvinner som må deale med å bli aleneforsørgere eller alene med barn. Som alltid er der og tar ansvar og tar vare på, som sjonglerer flere roller i livet. Men de gir jo ikke opp, og de bare fortsetter, ikke sant? For å kjenne på sin styrke så det holder. Og jeg tror det er en positiv ting. Hvis de klarer å erfare så mye at de kjenner på wow. Jeg er sterk, jeg. Kollektivt så tror jeg det er veldig viktig. Også på hele planeten tror jeg det er veldig viktig, fordi det er mange steder hvor kvinner blir holdt veldig nede. Og absolutt ikke får lov til å skinne med sin kraft. Og så kan man snakke om det aspektet hvor, ja, de sier at det er flere kvinner som blir utsatt for psykisk vold enn menn. Det skjer jo menn også. Men det er fortsatt snakk om at det er kvinner som dominerer den statistikken. Og at kanskje det kommer litt av at vi fortsatt har vokst opp med flink pike-syndrom, eller at det er noe fortsatt der i kjønnsroller fra da vi vokste opp. Jeg vet ikke om det er i ferd med å forandre seg. Det vet jeg ikke. Men jeg tror det med å stå, jeg ville heller sagt det, at det å stå i sin kraft og stole på kvinnelig intuisjon, kvinnelige verdier, at det skal mer fram i lyset. Og bli sterkere og ta mer plass, det tror jeg absolutt. Og det tror jeg mange kvinner individuelt blir testet på.
Og ikke minst feminin kraft. Den feminine kraften, det kommer jeg på da når du snakker nå, at det er også menn som
Ikke godt
har,
snakket.
ikke sant, menn som har denne feminine kraften i seg, som kanskje holdt den nede, og kvinner med mye feminin kraft, at nå skal den blomstre mer.
Absolutt. Og det trenger verden. Det trenger verden så sårt. Jeg ser jo det også. Jeg vet ikke om jeg snakker ut fra egen erfaring når jeg sier disse tingene her, for jeg kjenner det veldig selv at det er den reisen jeg har vært på. Det med å lære å stole på meg selv og min intuisjon, det om å finne en kraft i det feminine, som jeg kanskje ikke har hatt noe forbilde å se opp til rundt meg, eller visste hva var. Men på grunn av hva jeg har måttet gå gjennom, så har jeg måttet finne meg selv på en måte, da. Og jeg er ikke redd i dag for den kraften som skal gjennom meg. Jeg er ikke redd for det jeg skal brukes til. Men jeg har sikkert vært det en gang i tiden. Redd for å ta plass, redd for å være for mye, redd for å ikke være bra nok. Ikke sant? Jeg har jo vært gjennom alt dette her. Jeg hadde jo kjempedårlig selvtillit og lavt selvbilde. Og får ikke snakk om, ikke sant, alt dette med menn og Nei, altså Så når jeg ser på hele den reisen, og jeg er jo ikke ferdig ennå, jeg er jo bare 47, men allikevel Og så er det å bli mor, får ikke snakke om. Det du får testet på litt av hvert der òg. Men ja, så jeg kjenner bare at det er mer og mer kraft og mer feminin styrke som kommer frem, og som skal brukes. Det er jeg veldig takknemlig for. Det kjenner jeg på med hele meg.
Ok, jeg frysninger når du prater, så da betyr det at det er sant.
Og er det sant? Så bra. Nei, og så er det dette med, som du snakker om, feminin og maskulin kraft. Altså, jeg er bare meg. Jeg er både feminin og maskulin kraft. Jeg er så lite opptatt av å plassere meg selv i en bås eller en boks, eller definere meg selv. Altså, go ahead, try. Men det er så lite interessant for meg. Og jeg tror kanskje det også kan være en felle, ikke sant? At vi identifiserer oss med det kjønnet vi er. Og hva er det som er feminint egentlig? Og hva er det som er maskulint egentlig? Jeg sier heller bare gå for å oppdage hvem du er 100%, og så bare vær det, uansett hva det er. For det er en unik kraft du har, og en unik utstråling du har. Og du kan selv stå for ja, men jeg er akkurat som jeg er. Jeg er tro 100% mot den jeg er. Og så får verden se hva det er. Og du trenger ikke å bestemme og definere hva det er på forhånd.
Det er veldig sant. Åh, det er så mye mer vi kunne snakket om. Og samtidig så skal jeg prøve å holde meg innenfor ca. en time på disse episodene. Så la oss prøve å runde av med Du har da denne, nå skal jeg si det riktig, foredraget, fortellerforedrag, neste fredag.
Neste torsdag.
Neste torsdag var det. Og det er én Et foredrag. Hva er planen din? Skal du ha flere foredrag? Altså, hva er visjonen din videre?
Ja, altså det er jo å se hvor dette her tar meg, dette fortellerforedraget. Veldig ydmyk hele den prosessen. Hvor tar det meg videre? Kan godt hende at det kommer flere historier. Kanskje det kommer gjennom å være seg selv om grensesetting, hvem vet. Kanskje noe rundt det med å være aleneforsørger, som jeg har masse å snakke om. Og så driver jeg og fortsetter med som veileder og kurs over kommunikasjon og relasjon. Og hjelper andre med å få kontakt i noe ekte, så de kan være tydeligere i sin kommunikasjon, få bedre relasjoner, stå stødigere i kontakt med andre. Det er jeg veldig opptatt av. Og så er det å fortsette med skuespiller-voiceover-karrieren. Så det er de tre grenene i businessen min. Og nå som jeg er altså det er jo 6 år siden bruddet nå. Over 6 år siden. Og jeg har kommet langt på de 6 årene. Det tar lang tid, det har tatt lang tid å bygge seg opp. Men det er så deilig å kunne si at nå er jeg ordentlig på plass. Nå vil jeg få fart på ting. Fordi at jeg har jobbet så veldig lite i flere år pga. livssituasjonen min. Men nå er jeg skikkelig og denne uken her er morsomt. Jeg er både ute med TV-serie. Skal jobbe med et Altså i denne måneden, mener jeg. Å jobbe med et introkurs som jeg skal ut med. Og jeg har fortellerforedraget, og jeg har podkasten her, som jeg syns var veldig ålreit å være med på. Så det er en sånn tid for å komme ut og bli synlig. Fordi at jeg skal skape karriere igjen, altså. Det er noe av det siste som har kommet på plass for min del. Fordi alt annet måtte komme på fot igjen. Så det er veldig, veldig spennende tider. Altså. Så har jeg møtt en ny mann i et veldig, veldig godt forhold. Og det er også en del av livet. Så det er virkelig spennende å se nå hva som utfolder seg.
Wow.
Hvor ble det? Da fikk jeg med det òg.
Ja, nei, det er fantastisk. Og da er dette et forhold som er sunt og positivt og bra for deg.
100%.
Å, det er jeg glad for å høre.
Takk.
Å, fantastisk. Og hvis folk har lyst til å finne deg og ta kontakt med deg og kanskje se på foredraget ditt, hvordan får de kontakt med deg?
Kan sende meg en mail, for eksempel.
Ja.
Er det
Du har
Kan
kanskje
sende
Facebook og sosiale
Ja,
medier?
det har jeg. Jeg er ikke så veldig flink på sosiale medier. Men jeg har Facebook, og jeg er på LinkedIn. Og så har jeg mail. Og jeg har nettside også, som det går an å sjekke. rannismiro.no.
Ja, så fint. Jeg skal legge ved her. Men da tror jeg vi runder av. Og så tusen hjertelig takk for at du kom hit i dag og delte så åpent og ærlig og inspirerende om din vei, dine erfaringer og det du står i nå. Så tusen hjertelig takk. Og så ønsker jeg deg masse, masse lykke til med foredraget og veien videre med alt, med kjærlighet, med business, med alt videre. Og gleder meg til å følge deg.
Og tusen takk for at jeg fikk lov til å snakke med deg i dag. Det var en veldig, veldig god opplevelse.
Så bra. Ok, ha det fint.